Veprimtaria e fundme e paradites së papës në Jerusalem ishte takimi me i peshqvit të Tokës Shenjtë dhe vizita në Konkatedralen Latine. Pak më parë, duke vizituar Cenakullin, foli kryesisht për ekumenizmin në një mjedis thellësisht fetar, lidhur ngushtë me ngjarjen historike të darkës së mbrame të Zotit ton me Pietrin e apostujt e tjerë, që e fton barkishën në lutje kundruese. Këtë kujtoi Papa në këtë vend ku Jezusi, duke dhuruar korpin e gjakun e tij, zbuloi thellësitë e reja të beslidhjes së Zotit me popullin e vet.
In the upper room, the mystery of grace and salvation.
Në Cenakull, misteri i hirit e i shëlbimit ton mund shprehet vetëm me fjalë dashurie. Jeta jone krishterë nuk është vetëm përpjekje njerëzore për të jetuar si kërkon Ungjilli, duke e parë këtë si detyrë. Në Eukaristinë hyjmë në zemrën e misterit hyjnor.
Kështu shpreh Papa, e në vijim reflektoj mbi rolin e bashkësive të krishtera në Tokën Shenjtë, duke i inkurajuar barinjtë e besimtarët të jetojnë të bashkuar e të bëhen dëshmitare ndërtues të paqes në shoqëri.
This transforming love, which is grace and truth.
Kjo dashuri që shndron porositi Benedikti XVI, që është hirë e vërtetësi, në nxit si individ dhe si bashkësi tim poshtim të limet për të mbyllur në vetvete, në egoizëm anë plokshti. Në izolim para gjykimin frik, e t'ja dhurojmë bujarisht jetën Zotit e të tjerëve. Na nxit si bashkësitë krishtere të qëndrojmë besnik misionit ton me cilëtërsi e guxim.
Benedikti XVI nxiti bashkësitë krishtere të përballojnë të bashkuara vështirësitë që burojnë nga një shoqëri plot larmi.
The different Christian churches found here.
Kishat e krishtera që ndodhen këtu përfaqësojnë një trashëgimi shpirtërore të pasur e të larmishme, e janë shenjë formave të shumta të ndërveprimit të Ungjillit me kultura të ndryshme. Na kujtojnë edhe se misioni i kishës është të predikojë dashurinë universale të hyjit e t'i bashkojë nga larg e nga afër të gjithë ata që thirren prej tij, në mënyrë që me traditat e talentet e tyre të formojnë familjen e vetme të hyjit.
Kështu shpreh ati i Shenjtë në vijim kujtoi ndikimin e Koncilit të Dytë të Vatikanit në thellimin e dialogut ekumenik me bindjen se vetëm të bashkuar në ndikimin e Shpirtit Shenjtë të krishterët mund të realizojnë misionin e tyre në botë. E duke ju drejtuar posaçërisht të krishterëve të këtyre trojeve, Papa i nxiti të mos largohen nga toka e Shenjtë e të bëhen ndërtues të harmonisë të paqes.
Christians in the Middle East together with other people of goodwill.
Të krishterët e linjes së mesme si qytetarë të ndershëm e të përgjegjshëm, së bashku me njerëz të tjerë vullnetmir, pavarësisht nga vështërsitë e kufizimet, po japin ndihmën e tyre në promovimin e fuqizimin e paqes, nësa jetojnë në një mjedis plot larmi, tha Papa. Dhe i siguroi i peshkvit se nuk do të mungoj kur mbështetja në veprimtarin për të ndihmuar vëllezërit e motrat e krishtera që të mbeten në trojet e të parve, e të jenë lajmtar e nismëtar të paqes. E këtu Papa theksoi rëndësinë që kanë formimi kulturor, përgatitja profesionale, e nisma të tjera shoqërore dhe ekonomike për përmirësimin e kushteve të tyre të jetesës.
E Benedikti XVI nuk harroi t'u bënte thirrje të krishterëve të mbar botës për të ndihmuar me të gjitha forcat vëllezërit e tyre që jetojnë në Tokën Shenjtë.
Përsëris thirrjen time drejtuar vëllezërve e motrave të mbar botës, t'i ndihmojnë e t'i kujtojnë në lutje bashkësitë e krishtera të Tokës Shenjtë e të linjes së mesme. Këtë theksoi ati Shenjtë, duke falëruar në vijim bashkësit e kësaj toke për rolin e rëndësishëm që luaj në shërbim të kishës universale për mes mikpritjes e uleqjes së shtektarve e vizitorve, të cilët shkelin këtu në kërkim të frymëzimit e të përtëritjes në gjurmët e Krishtit.